Күшімсіз мейлік қағыда боларақ ең зор мәдді қиметлерінің бірсі болып тұра. Оның білен үш ету законлы болсын үшін кереклік документларыны өз уақытында рәсмиләштіріге әм тәләп етілі тұрған ішлеріні башқарыға керек. Бізнің бүгінгі әңгеме нәқ мұны шушы темаға қағылышлы күшімсіз мейлікні рәсмиләштіру білен бейлі ең актуаль сұрауларға жауап беріріз. Студия бізді қонақта Роскадастр іштимағы хауқы компаниясының Татарстан Республикасы филиалының күшімсіз мейлік бірді Дәулет реестрын алып баруына тәэмин итү бүлеге җитәкчесе Айгел Шәйхразиева. Исәнмесез?
Исәнмесез.
Айгел Рестамовна, әйдәгез баштан ук сөйләп китегез әле. Күчемсез милекне рәсмиләштергәндә Роскадастр ничек ярдәм итә ала?
Роскадастр иҗтимагый хукукы компаниясен Татарстан Республикасы филиалы 20 елдан артык җир милек мөнәсәбәтләре өлкәсендә эшләгән һәм контроль органы булып кадастр палатасының хукук мирасчысы булып тора. Компания белгечләре үз эшләренең профессионаллары, алар мәгълүматларның төгәллеге, тулылыгы һәм дөреслеге өчен җаваплы. Филиалның беренче бурычы дәүләт һәм өстәмә хезмәтләрне нәтиҗәле, сыйфатлы күрсәтү. Күчемсез милек өлкәсендә социаль мөһим мәсьәләләрне хәл итү филиалыбызның эшчәнлегенең төп өстенлеге.
Ойырып әйткәндә, безнең шәһәр гражданнарына бүгенге көндә нинди хезмәтләр күрсәтелә?
Иң популяр булганнарның берсе да булса күчмә кабул итү һәм документларны курьер аша китерү буенча хезмәт күрсәтү. Шулай ук консультация алымнары, шул исәптән гади язма формасында килешүләр төзү, дәгъва белдерүләре, язма резолюцияны әзерләү белән консультацияләр күрсәтелә. Ә инде бигрәк тә гражданнарның һәм оешмаларның гаризаларын теркәү максатыннан күчмә кабул итү хезмәте өстенлек ала. Хәзерге вакытта филиал гамәлгә ашыра торган күчмә кабул итү кысаларында бирелгән гаризалар дәүләт теркәүчеләре тарафыннан 7-3 көне дәвамында карала. Билгеләп үтәргә кирәк, гаризаларны кабул итү электрон рәвештә дә һәм язма рәвештә дә кабул итергә мөмкин. Ә инде электрон рәвештә документларны биргәндә филиал белгечләре шулай ук килешүдә катнашучылар өчен уңайлы вакытка һәм урынга киләчәк. Ә инде электрон имза рәсмиләштерергә һәм хисап теркәү гамәлләренә документларны тапшырырга ярдәм итәчәк. Практика күрсәткәнчә, мондый килешүләрдә катнашучылар нәтиҗәне тизрәк ала. Өстәмә хезмәтләр алуның төп өстенлекләре арасында вакыт экономиясен, һәр мөрәҗәгать итүчегә индивидуаль якын килүне, тәҗрибәле һәм компетентлы белгеч ярдәме алу мөмкинлеген билгеләп үтәргә мөмкин.
Айгел Рестамовна, сез күчмә кабул итү турында берничә сүз генә әйттегез. Аның нинди өстенлекләре бар соң?
Өстенлек шунда ки, МФЦ офисларына шәхсән мөрәҗәгать итү зарурлыгы юк. Ресурсларда шактый экономияләнә. Әзер документларны күрсәтелгән адрес буенча сезнең өчен уңайлы вакытка китереп бирәчәкләр. Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм 1-2 төркем инвалидлары өчен хезмәт бушлай. Әлеге категорияләрдәге гражданнар хисап теркәү гамәлләренә документларны тапшыра ала. Калган категорияле гражданнар күчемсез милек бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр алу мөмкинлегенә ия. Хезмәт физик һәм юридик затларга күрсәтелә һәм шулай ук шәхси эшмәкәрләргә дә.
Шул вакытта күчемсез милеккә рәсми документларны мөстәкыйль рәвештә әзерләүче кешеләр дә бар, аларга нинди куркынычлар яныйсың?
Килешүләрне мөстәкыйль төзү һәм рәсмиләштерү уңайсыз нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Күчемсез милек белән операцияләр үткәргәндә уңайсыз хәлләрдән чыгу өчен консультацияләр хезмәтләре артыннан тәҗрибәле белгечләргә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итәр идем. Ә инде алар үз чиратында ситуацияны ачыкларга һәм кирәкле документларны әзерләргә ярдәм итәчәк.
Хәзерге вакытта бөтен өлкәдә дә мошенниклар артып китте. Алдаучылар тузагына эләкмәс өчен һәм төрле шикле схемаларда катнашмас өчен нинди иминлек чаралары күрергә кирәк?
Беркемдә килешүнең нигезсез яки хукукый проблемалар белән бәйле булуын теләми. Инде арада шы хезмәтләр күрсәтүче күчемсез милек базарының профессионал катнашучылары мондый ситуацияләрдә куркынычсызлар турында тулы мәгълүматны бирә алмый шул. Шуңа күрә икенче милек базарында күчемсез милекне юридик тикшерү, торак яки коммерцияле объект сатып алганда иң мөһим стадияләрнең берсе булып тора. Мондай хезмәт безнең филиалда бар, аның аналоклары юк. Бу эшләнмә турыдан-туры филиалны кыгына. Һәм мондый тикшерү барышында без күчемсез милек объекты белән бәйле документларга анализ ясыйбыз. Барлык документларда дөрес, тиешенчә рәсмиләштерелгәненә һәм гамәлдәге кануннарга туры килүенә инанабыз. Мондый тикшерү нәтиҗәсендә объектның килешүгә яки куллануга йогынты ясарга мөмкин булган барлык чикләүләр һәм авырлыклар билгеләп үтелә. Моннан тыш, без күчемсез милеккә бәйле гомуми өлеш милке булуын яки суд бәхәсләре турында мәгълүматларны да тикшерәбез. Мәсәлән, әлеге хезмәт ярдәмендә мөрәҗәгать итүче теләгән фатирны ничә тапкыр сатуда булуын белә ала. Һәм мондый факт дип әйтегендә сатучыны сагайтачак. Шуңа күрә без гражданнарга һәм оешмаларга үз бюджетын һәм иминлеген саклап калуга юнәлдерелгән гамәлләр кылырга киңәш итәр идек.
Айгөл Рөстәмовна, сезгә шундый төгәл җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Ачыклап китегез әле. Өстәмә сораулар калган кешеләргә кая, ничек мөрәҗәгать итәргә соң?
Инде безнең Роскадастр иҗтимагый хокук компаниясен Татарстан Республикасы филиалына барлык мөмкин булган ысуллар белән мөрәҗәгать итәргә була. Шәхсән Казан шәһәре Владимир Кулагин урамы 1-нче йорт телефоны 8843-255-2595 яисә мессенджерлар аша 8987-269-0905 электрон почта roskadastr16@gmail.ru шулай ук тәүлек буе эшләүче федераль бушлай колл-центр 8800-134-34 Безнең хезмәтләргә заказ бирергә мөмкин булган рәсми сайт roskadastr16.ru һәм шулай ук барлык теләүчеләрне безнең Telegram һәм ВКонтакте челтәрләренә язылырга чакырабыз. Анда без күчемсез милек мәсьәләләре буенча аңлатмалар бирергә һәм закондагы яңалыкларны яңартырга тырышабыз.
Димәк, телефон номерларын тагын бер кат кабатлыйбыз. 255-25-95 телефоны аша Казан шәһәре Кулагин урамы 1-нче йорт адресы буенча мөрәҗәгать итәргә була. Шулай ук бушлай колл-центр бар дидегез. Аның номеры 8800-134-34. Айгөл Рөстәмовна, киләчәктә дә элемтәдә булыйк, шулай радио тыңлаучыларыбызга аңлатма эшләре алып барырга язсын.
Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең студиядә кунакта Роскадастр иҗтимагый хокук компаниясенең Татарстан Республикасы филиалының бердәм күчемсез милек дәүләт реестрын алып баруны тәэмин итү бүлеге җитәкчесе Айгөл Шәйхәзиева булды.